Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň anly güni. Efirde habarlar günnöligi. Şunki programmamyzda Lewapda sigaretiniň bahasy gymmatlady, Balkanda güni wakar ýağı tekçilerden ýitdi. Güç edaralaryň işgärleri denanlary jynsy gatnaşy çekmek üçin wezipetinden peýdalanýarlar. Balkanda ulanlan uloglaryň bahasy gymmatlady. Söwdegärler häkimetleriň çäklendirmelerinin güýçlenendigine giýýary. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasa zamun alınan adamlaryň ählisini dessine boşatmasa onda topar ýok etjekdigini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan Gazada yerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşip geçirendigini tassyklamagynyň ýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen Zamunların qalındılarını giyce qoymazdan. Hədir boşotmağı talep edip, yoxsam sizin üçün hemme zat qutordu deydi. Men İsrail'a işi qutormaq üçün əhli zerur zatları iber yərin. Menin aydışım yalı etmeseniz, Hamas'ın yekece ağzası da xopsuz bolmaz deyip Trump aytdayı. Trump Hamas zamun alınanları boşotmasa ona qarşı nəhili çəri görüp bilecektiğini aydınlaştırmadı. Bundan ön ol Birleşen Ştatların qazanı ele geçirmeğini, onun ilə atını göçürmek ve zoluğu təzidən qurmağı teklif edip de. Bu meylnamı ABŞ-nın yaranları ve qarşıdaşlar tarafından qov qarşı alınman ulu seslenme dörüdüp de. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son Evropa liderleri indi Brüsselde geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarlar. Summitte esası üns harbi güçleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qorunşını, artilleriyanı ve çungur takik zarva urmak mümkünçülüklerini güçlendirmek meseleleri ağzalıyor. Evropa bileleşiği qorun meselesinde hakikattanım tez sahipa açar deyip Evropa bileleşiginin yokarı dereceli resmisi summitin öngü sirasında aytdı. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aydın islen bardığını hem sözüne koştu. Summitte esası üns Evropa komisyasının başlığı Ursula von der Leyen'in teklif eden Rearm Evropa adlı meylnamasına gönüktürler. Meylnama Evropa bileleşigine ağza yurtların qorunşuna sarp etmek üçün 800 milyard euro serişte qoy verilmegini göz önünde tutýar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiyanın Evropa üçün avanyan hopuna üns bermezligin dälilik boljakdygyny aýdyp, Fransanın yadro güýjünü Parijin kontinentdäki yaranlaryna giňeltmek meselesini ara alıp maslahatlaşmağa açykdygyny bellidi. Onun 5-nji martda Fransanın milli televiziýasynda eden bu çykyşy Washingtonyň NATO we Evropanyň howpsuzlyk meselelerine ygrarlydy ýa-da däldi bilen bagly aladalaryň arasında Evropa bileleşiginiň ýolbaşçylary harvı büccetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçün Brüsselde kısalı samit geçirmeğinin öngü sirasında boldu. Macron şu neçenli edin en güçlü çıkışlarının birinde bizim yadro gücümüz bizi qorayar. Bu dolu, öz ihtiyarlı ve bütünlüy Fransuz dedi. Emma Germaniyanın gelecekki kanslerinin tarihi çağırışına cevap edip yadro gücümüz arkalı Evropa kontinentindeki yaranlarımızı qoramak oyunca strategiki debat açmak kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve Iran premier-ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetdeşlikde Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martda telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Türkmen lideri Türkmenistanın öz energi serişdelerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunun bilen bağlılıkta 2 yıl mundan uzal Türkmenistan bilen Irak'ın gaz pudoğunda bilelikdeki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tevi gazını qonşu İran'ın çağından swap usulunda Irak'a iyi vermek boyunca düplü ılalaşın kazanlandığı aydıldı deyip TDH'nın havarında belli.